Miha, uchinchi bob. Men shunday dedim. Ey Yoqub naslining yo'lboshchilari, eshiting. Ey Isroil hukmdorlari, quloq soling. Adolat o'rnatish sizning vazifangiz-ku. Sizlar esa yaxshilikdan nafratlanasiz. Qabihlikka mehr qo'yasiz. Siz xalqimning terisini shilib, etini suyagidan ajratib olasiz. Siz xalqimning etini yeysiz. Terisini shilib, suyaklarini maydalaysiz. Qozonga solinadigan go'shtday ularni nimtalaysiz. Vaqti kelib, egamizga iltijo qilasiz. O'shanda Xudodan javob olmaysiz. Sizlar qabihlarcha ish tutdingiz. Shu bois u sizlardan yuz o'giradi. Egamiz shunday demoqda. Ey xalqimni yo'ldan ozdirgan payg'ambarlar. Sizlar qorningizni to'yg'izganlarga tinchlikni bashorat qilasiz. Og'zingizni moylamaganlarga esa urushni e'lon qilasiz. Endi ustingizga tun bostirib keladi. Sizlar vahiylarni ko'rmaysiz. Qaro zulmat sizni o'rab oladi. Bashorat qilishingizga imkon bo'lmaydi. Sizlar uchun quyosh botadi. Kunduz ham zulmat bo'ladi. Sharmanda bo'lasiz, ey valiylar. Uyatga qolasiz, ey folchilar. Mendan so'z olmaganingiz uchun og'zingizni ocholmay qolasiz. Ammo mening vujudim kuchga to'lgan. Egamizning ruhi meni to'ldirgan. Qudrat va adolatga to'lganman. Endi men Yoqub naslining itoatsizligini fosh qilaman. Isroil xalqining gunohini yuziga solaman. Ey Yoqub naslining yo'lboshchilari, eshiting. Ey Isroil hukmdorlari, quloq soling. Sizlar adolatdan hazar qilasiz. Haqiqatni buzib ko'rsatasiz. Qonlar evaziga barpo qildingiz Quddusni. Zulm evaziga bunyod ettingiz Siyonni. Ey Quddus hokimlari, sizlar pora olib hukm qilasiz. Ey Quddus ruhoniylari, sizlar ta'ma qilib ta'lim berasiz. Ey Quddus payg'ambarlari, sizlar pul uchun bashorat qilasiz. Tag'in egamizning nomini ro'kach qilib aytasiz. Egamiz biz bilan. Bunga shubha yo'q. Boshimizga biror ko'rgilik tushmas. Sizlar sababli Quddus daladay shudgor qilinadi. Siyon xarobazor bo'ladi. Egamizning uyi turgan tog'ni qalin chakalakzor qoplaydi.